Halo, selamat pagi Pak Anton.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabar?
Baik, selamat pagi juga para pemirsa di Semarang dan Balikpapan.
Luar biasa ketemu Pak Anton lagi di tahun baru ini.
Iya, selamat tahun baru juga.
Iya, benar. Iya, ya. Pak Anton nih idola, tertarik untuk membahas soal Gallup internasional itu di 55 negara menempatkan Indonesia indeks optimisme yang paling atas gitu. Jadi Indonesia itu masyarakatnya ternyata optimistik gitu. Nah, gimana menurut Anda memanfaatkan indeks optimisme ini di tengah kita tahu ekonomi dunia yang semakin pesimistik bukan? Gimana Pak Anton?
Jadi sebenarnya indeks optimisme itu yang dari Gallup itu harus kita lihat dulu dari kan ada banyak indeks tuh menilai Indonesia ya. Nah, saya nggak usah jauh-jauh lah, jangan bandingin sama dunia, kita bandingin sama yang Asia dulu deh.
Oke.
Okay. Sama-sama satu regional ya. Kalau kita lihat dari persepsi, global persepsi, Indonesia itu rankingnya itu loncat sekitar 5 ya, dari global kompetitif, secara sisi kompetitif loh. Kita sekarang ranking 4. Jadi loncat 5 ya. Jadi pertama Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia nomor 4.
Oke.
Okay. Terus dalam infrastruktur Indonesia tuh loncat 6 ranking. Jadi sekarang kita menempatkan ketiga. Yang pertama Singapura, 2 Malaysia, kita nomor 3. Nah, karena program dari pemerintah itu kan melakukan 15 paket kebijakan ya.
Yeah.
Yaitu dari 15 paket kebijakan yang dimulai September September ya, tahun 2015 sampai terakhir 15 Juni 2017 ya. Itu infrastruktur membaik ya. Terus kemudian juga tingkat kemudahan dalam berbisnis ya, itu sudah sekitar 97% level izin itu beres, disederhanakan. Terus daerah perbatasan juga, pintu-pintu perbatasan sekarang bukan hanya orang aja yang bisa pindah, tetapi skalanya digedein untuk level kontainer pun mulai bisa masuk di daerah yang kita terbelakang itu kan ekonomi Indonesia Timur ya. Jalan. Nah, akibat dari tindakan dari kebijakan ini semua, tingkat kepercayaan investor. Nah, investor ini yang mempengaruhi pasar kapital di Indonesia kan. Itu ada 3 rating kan kita, yang kita sebagai negara di rating itu oleh Moody, Fitch Rating, S&P, RNI, JCR, semuanya tuh memberikan rating ke Indonesia. Itu sekarang kita masuk ke investment grade. Artinya investment grade itu gini. Jadi kalau berbisnis di Indonesia, dia perlu modal. Kita tahu modal kadang-kadang kita pinjam untuk working capital ke bank, ya kan? Sekarang pinjaman itu nanti kedepannya akan lebih mudah. Lebih mudah karena
bagus ya, bagus ini ya, bagus positif ya.
Sangat bagus. Apalagi kemudahan dalam perizinan untuk berbisnis sudah jauh dipermudah ya.
Jadi
bond atau surat utang yang kita keluarkan baik perusahaan apapun negara itu levelnya sudah dipercaya. Ya, nah, ini pertama kali sejak kita terakhir dari 10 tahun ya, tahun 2006, itu kita pertama kali masuk ke level itu. Nah, itu artinya kita punya tantangan nih sekarang. Kita ada pasar. Ekonomi itu selalu pasarnya dua kok. Satu pasar kapital, yang satu lagi pasar barang dan jasa. Nah, yang tadi saya bilang investment grade-nya naik,
pasar
itu
kapital.
Pasar kapital.
Yes.
Jadi sekarang pebisnis luar negeri percaya sudah masuk ke Indonesia. Semua. Nah, baru yang kita harus perbaikan barang dan jasanya nih. Nah, barang dan jasanya sudah mulai di terus sama pemerintah di deregulasi. Ya, makanya ada 15 paket kebijakan ya, dari sisi logistik, ya kan? Kemudahan berbisnis. Nah, itulah sebenarnya tantangannya sekarang. Apakah kepercayaan yang kita terima di luar, ya, ini sebagai negara kita bisa tidak sekarang faktanya dalam pasar barang dan jasa memberikan janji yang sama. Dan atau satu lagi mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi banyak orang bilang kita rendah, ya 5%. Tapi kita harus bandingin sama relatif juga negara-negara di berkembang atau negara-negara development country sekeliling kita itu rata-rata sekitar 4 4 sampai antara 3,8 sampai 4,1. Hmm. Jadi 5,1 untuk negara besar seperti kita, lumayan.
Lumayan.
Baiklah. Baiklah dengan situasi ya. Situasi yang menarik juga kan,
yeah,
tantangan di depan ini. Nah, yang saya bilang kalau di kebijakan pasar barang dan jasa,
yeah,
kita catat ini pertama kali juga dalam sejarah di Indonesia ya, konsumsi kita turun. Pertumbuhan ekonomi kan dipengaruhi oleh konsumsi.
Benar.
Ya kan? Nah, konsumsi kita turun. Kenapa? Sebenarnya karena sekarang konsumen sekarang lebih sensitif terhadap harga.
Hmm.
Ini pertama kali. Ya. Apa yang menjelaskan sensitif terhadap harga? Karena sekarang supply chain-nya dari pemilik merek, ke distributor, agen, sampai retail, sampai ke konsumen, itu putus dengan adanya online.
Ya. Online, benar. Iya,
online.
Iya,
nah,
iya.
Karena online, kalau itu orang jadi aware terhadap harga, kan?
Hmm.
Harga. Jadi tipe konsumen yang sekarang itu sudah sangat price sensitif.
Iya, iya, iya. Ya. Saya baru dengar yang sensitif terhadap harga, bukan karena bergesernya atau turunnya daya beli gitu ya.
Sensitif. Oh, daya beli enggak sensitif.
Sensitif lebih tepat kayaknya istilah sensitif terhadap harga. Ternyata rupanya memang supply chain-nya berubah juga gitu.
Iya,
menarik ya, Anton.
Kepotong.
Kepotong.
Gitu. Jadi ini tantangan ya. Kalau ini saya lebih bicara
ini tantangan.
Yes. Ya, tantangan way of doing business juga.
Iya.
Ini membuat apakah sekarang pemerintah dinyatakan level di pusatnya kan,
yeah,
level di daerah, level entrepreneur, kita harus mulai berpikir juga dengan cara menghadapi konsumen yang kalau dibilang generasi kekinian gitu kan.
Iya, benar. Benar. Harus merubah cara selektif, juga kita.
Mereka selektif lebih ini ya. Itu ya, intinya sih sebenarnya ke sana ya, level menariknya di Indonesia.
Betul sekali. Karena dulu juga waktu pertumbuhan ekonomi kita 6%, orang-orang juga mempertanyakan itu kan indikator makro. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin juga. Jadi sebetulnya memang 5% itu udah lumayan dan bagus ya.
Betul. Nah, kalau kita bicara miskin, itu ada indikator di makro yang namanya Gini Ratio Index. Gini Ratio Index kita tuh itu
masih tinggi.
Tinggi.
Betul. Ya.
Tapi ini banyak orang membicarakan Gini Ratio Index itu dibandingkan dengan era 2000 berapa tuh dua ya 1998 lah
waktu krisis
era,
itu ya
era
reformasi
ya. Sebelum reformasi ya itu kan ada krisis di tengah ya.
Nah,
kalau ada krisis di tengah menurut saya nggak fair kalau dibandingkan ke sana.
Oh, gitu.
Kita harus lihat proses dari ya, karena begitu tiba-tiba krisis kan langsung loncat Gini Ratio Indexnya ya, senjang
okay, okay,
jauh.
Okay.
Nah, kita harus bandingin sekarang dari sejak reformasi sampai sekarang. Gitu.
Baik. Oke. Okay.
Nah, itu membaik kalau kita lihat di situ.
Mal justru membaik ya Gini Rasio. Kita bandinginnya dulu sama yang mana ini ya?
Bandingin sama mana dulu?
Yang fair dong kalau bandingin. Iya. Yeah. Oke. Okay, berarti sekali lagi ya soal ya. Indonesia optimis dilihat dari indeks yang mana, dan ternyata iya kita menghadapi banyak tantangan di depan gitu maksudnya Pak Anton ya.
Iya.
Ini permainan siapa nih yang paling menentukan berarti? Karena kebijakan udah keluar begitu banyak tapi tampaknya belum mengena ke sasaran untuk memanfaatkan optimisme situasi yang saat ini.
Permainan pemerintah sekarang pemerintah daerah tinggal.
Pemerintah daerah.
Ya, itu karena semua kemudahan, kita coba lihat aja berapa airport, kalau nggak salah 11 atau 14 airport ya. Skala besar loh dibangun.
Okay.
Ya itu tinggal daerah harus bantu mempercepat, bukan menghambat sih.
Baik. Oke, okay, kalau gitu sekali lagi memang momentumnya pas, ini pemilihan kepala daerah, pilkada berarti kebijakan si kepala daerah itu ya, kita harus pilih pemimpin yang paling baik lagi, paling nggak yang bisa secara ekonomi meningkatkan dan buat terobosan baru ya Pak Anton. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan penjelasan.
Dengan senang hati.
Sampai ketemu lagi ya Pak Anton, sukses.
Sampai ketemu dan sukses juga, dan salam untuk semua pemirsa Idola di Semarang dan Balikpapan ya.
Baik, oke. Demikianlah Anton Yosue Sumarlin, pengamat ekonomi.